koji provodimo dva programa koji se mogu referirati. Prvi je mreža podrške suradnje za žrtve svjedoke kaznenih djela, a drugi je kroz suradnju do kvalitetnog pružanja usluga, gdje se zapravo obraćamo svim onima kojima je na neki način sustavno kroz institucionalno zapravo nasilje se krši dostojanstvo i krši se njihova osnovna ljudska prava. Tako da je to negdje poveznica za upravo za obilježavanje ovog dana koji je UN proglasio kao Međunarodnim danom prava.